Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, ikiwa ni Oktoba 3 mwaka huu 2017. Karibuni sana.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu watafiti wafanya kazi kubuni mahindi ya aina mbalimbali na ustahimili ukame huko barani Afrika.
Na katika ripoti nyingine, wakazi katika maeneo yanayotumia lugha ya Kiingereza nchini Cameroon wamewekewa masharti ya kutembea kufuatia ghasia za Jumapili.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Wakazi huko Las Vegas wanapanga mistari kwa takriban saa 8 wakisubiri kuchangia damu kwa waathirika kufuatia ufyatuaji risasi mbaya wa umma katika historia ya Marekani. Mfyatuaji risasi aliyetambulika kama Steven Paddock mwenye umri wa miaka 64 kutoka mji wa Mesquite katika jimbo la Nevada alifyatua risasi kwenye umati wa zaidi ya watu 1,022 waliohudhuria tamasha la muziki wa country siku ya Jumapili usiku kabla ya kujiua mwenyewe wakati polisi wakimkaribia. Paddock alifyatua risasi kutoka kwenye chumba kimoja cha hoteli ya Mandalay Bay Resort and Casino katika ghorofa ya 32, jengo linalopakana na mahala ambako tamasha hilo la muziki lilikuwa likifanyika. Watu 59 waliuawa na 527 walijeruhiwa. Sherifu wa jimbo la Nevada katika kaunti ya Clark, Joe Lombardo, anasema polisi waligundua silaha 16 ndani ya chumba cha mshukiwa, milipuko 18 na maelfu ya risasi zilipatikana nyumbani kwa Paddock huko Mesquite. Rais wa Marekani Donald Trump aliongoza kipindi cha kukaa kimya katika eneo la South Lawn huko White House, akiuangalia mnara wa Washington kama ishara ya kuwakumbuka waathirika. Rais wa Marekani Donald Trump aliagiza bendera kupepea nusu mlingoti jana Jumatatu wakati taifa alipo kwenye huzuni kubwa kufuatia ufyatuaji risasi mbaya wa umma katika historia ya Marekani uliofanywa na mtu mmoja pekee. Tunaungana pamoja katika huzuni, mshtuko na kuomboleza, alisema Rais Trump katika hotuba yake iliyoonyeshwa moja kwa moja kwenye televisheni kote nchini chini ya saa 12 baada ya ufyatuaji risasi kutokea. Lilikuwa ni tukio la kishetani, alisema. Atasafiri kwenda Las Vegas kesho Jumatano kutoa heshima kwa waathirika na kukutana na walionusurika, siku moja baada ya kuwatembelea waathirika wa kimbunga Maria huko Puerto Rico. Katika wakati wa maafa na huzuni, Marekani inaungana pamoja kama kitu kimoja, na wakati wote imekuwa hivyo, Rais Trump aliliambia taifa. Wanachama wapatao 16 wa kundi la wanamgambo wa Maimai wameuawa katika jimbo tete la Kivu Kaskazini huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, chanzo kimoja cha jeshi kilisema jana Jumatatu. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, kundi hilo la wanamgambo lilihusika katika mapigano makali dhidi ya jeshi la Kongo tangu Ijumaa, wakati wanamgambo wasiopungua wanne walipopoteza maisha. Msemaji wa jeshi Jules Chikudi aliambia AFP kwamba wanajeshi wa Kongo waliwaua wanamgambo saba wengine siku ya Jumapili, na miili ya wanamgambo watano wa Maimai, kundi linalojitambulisha lenyewe kama la utetezi, ilipatikana jana Jumatatu. Hali hivi sasa imedhibitiwa, alisema Shikudi. Ghasia zilitokea katika kijiji cha Kipese huko Lubero, mashariki mwa eneo la Maziwa Makuu karibu na mpaka na Uganda. Mkoa huo upo kiasi cha kilomita 270 kaskazini mwa mji wa Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini, mahala ambako mapigano kati ya makundi ya wanamgambo na jeshi la Kongo yameongezeka tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Maimai kwanza alijitokeza kama makundi ya kutetea jamii yaliyoundwa katika misingi ya kikabila.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Familia ya mgombea rais wa zamani nchini Rwanda inataka majibu wiki moja baada ya mgombea huyo kuwekwa chini ya ulinzi wa polisi. Diana Rwigara ameshtakiwa kwa makosa dhidi ya usalama wa nchi na kugushi kufuatia kukamatwa kwake Septemba 23. Familia yake inaamini uhalifu pekee aliyoufanya ulikuwa ni kutoa changamoto kwa mamlaka ya Rais Paul Kagame kwa kuwania urais. Mashtaka haya ni uongo mkubwa, na hakuna mtu yeyote nchini Rwanda anaamini uhalali wa mashtaka haya. Kila mtu anajua ni swala la kupangwa, alisema kaka wa Diane, Aristide Rwigara, ambaye anaishi hapa Marekani na alizungumza na VOA. Ni adhabu kwa dada yangu kwa sababu alikuwa anawania urais. Huwezi kufanya hivyo nchini Rwanda. Huwezi kutumia haki yako ya kikatiba. Aristide Rwigara alisema dada zake Diana na Anne pamoja na mama yake Edline walikuwa kwenye kizuizi cha nyumbani na mara kwa mara walipelekwa kwenye kituo cha polisi kuhojiwa wakati wa saa za alfajiri. Katika siku za karibuni wamewekwa jela, alisema. Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi atawania tena kiti hicho katika uchaguzi wa mwaka 2019, chama chake tawala cha Frelimo kilisema jana Jumatatu, hatua moja kuelekea upigaji kura wenye nia kumaliza mapambano ya mara kwa mara. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Nyusi anatarajiwa kukabiliana na kiongozi wa chama cha upinzani cha Renamo, Afonso Dhlakama, ambaye wafuasi wake wanapambana na vikosi vya serikali tangu uchaguzi uliokuwa na utata miaka mitatu iliyopita. Viongozi hao walikutana kwa mara ya kwanza tangu Agosti mwaka 2015 na kuongeza matumaini ya suluhisho la kumaliza mgogoro ambao kiwango chake ni kigumu kuelezea kwa sababu mapigano yanafanyika sana katika maeneo ya ndani. Nyusi aliwaambia wajumbe kwenye mkutano wa chama tawala kwamba ataendelea na juhudi za kutafuta amani na Dhlakama, ambaye amekuwa mafichoni kwenye milima ya Gorongoso na mamia ya wapiganaji wake. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Habari tulioipa uzito wa juu asubuhi ya leo ni huko Zimbabwe, ambako watafiti wanasema wanazalisha mahindi ambayo yanastahimili ukame na hali ya joto, ikiwa ni juhudi za kupambana na njaa kote barani Afrika, ambapo mahindi ni chakula kikuu. Mwandishi wa VOA Sebastian Mhofu anaripoti kutoka Gokwe, moja maeneo ambayo yamekumbwa na ukame nchini Zimbabwe, ambako mradi huo unaendelea. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Tuko katika kijiji cha Hezekaya huko Gokwe, kiasi cha kilomita 200 magharibi mwa Harare. Pamba ndio zao kuu ambalo watu wengi wamekuwa wakipanda huko kwa miaka mingi, kwa sababu linaweza kumea katika hali ya joto na ukavu. Lakini hali hiyo polepole inabadilika. Shukran kwa programu ya kituo cha kimataifa cha kuboresha mahindi na ngano ambacho kinafadhiliwa na USAID na taasisi ya Bill na Melinda Gates. Mkuu wa kituo hicho cha kusini mwa Afrika, Cosmos Magorogosho, anasema vitamin A iliyofanyiwa mabadiliko na aina mbalimbali za mahindi yanayostahimili ukame zinatengenezwa hapo ili kuhakikisha usalama wa chakula kote barani Afrika na unafuatiliwa kwa karibu. Amesema wakulima wa ndani wana hamasa kuhusu aina mbalimbali mpya za zao hilo, na mradi huo unaongeza uzalishaji.
Since its inception, this program has been able to produce more than 50,000 tons of maize seed.
Cosmos anasema tangu kuanzishwa kwa mradi huu umeweza kuzalisha zaidi ya tani 50,000 za mbegu za mahindi, sio tu kwa Zimbabwe lakini kwa kusini mwa Afrika, Afrika Mashariki na Afrika Magharibi. Na mbegu hizi zimeidhinishwa, zimezalishwa na kampuni za mbegu na zimeuzwa kwa jamii, na jamii zinanufaika na ongezeko la mavuno. Kwa mujibu wa Wizara ya Kilimo ya Zimbabwe, mwaka huu nchi hiyo imevuna kiasi cha tani 2.8 milioni za mahindi, ikiwa juu ya kiwango cha chini cha tani 1.8 milioni. Mmoja wa kulima ambaye alipanda mbegu mpya ni Tariro Mudzavoze huko Gokwe.
Chirongwa hichi chakatibatsira chichiuya nekuti ndakaona kuti
chakafanikiwa kupata mavuno mazuri sana kutokana na mbegu ambazo tuligaiwa. Kuna tofauti kubwa na aina nyingine za mbegu za mahindi kwa sababu mbegu zinapunguza njaa na zinastahimili ukame. Zinatoa mavuno mazuri na zinaleta hali ya usalama wa chakula katika nyumba zetu. Tunakula sadza mara tatu kwa siku ikiwa ni matokeo ya mbegu hizi.
Kula sadza, ugali mara tatu kwa siku ni fahari kwa watu wengi nchini Zimbabwe kutokana na matokeo ya uchumi mbaya wa miaka mingi na kutokuwa na mvua za uhakika. Kote barani Afrika chini ya jangwa la Sahara, uzalishaji mahindi unategemea mvua na kuwafanya wakulima kuwa katika mazingira hatari endapo kuna ukame, ambao umekuwa ni jambo la mara kwa mara kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Magorogosho ana matumaini kwa mbegu zitawafanya wakulima kuwa wastahimilivu zaidi na wazalishaji na kuweka sadza nyingi zaidi kwenye meza zao kote nchini Zimbabwe. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Mamia ya watu waliingia mitaani mjini Barcelona kupinga ukamataji wa polisi huko Catalonia, wakizuia kura ya maoni ya kudai uhuru katika eneo hilo. Waandamanaji wengi wao wanafunzi walipeperusha bendera ya uhuru wa Catalonia jana Jumatatu, na walibeba mabango yanayodai demokrasia zaidi wakiwa nje ya makao makuu ya polisi wa Spain mjini Barcelona. Maandamano pia yalifanyika katika miji mingine kadhaa ya Catalan ikiwemo Girona na Lleida. Ghasia zilifuata baada ya ukamataji wa polisi wakati wa kura ya maoni ya kudai uhuru iliyofanyika siku ya Jumapili. Maafisa huko Catalonia walisema takriban watu 900 walijeruhiwa wakati polisi walipojaribu kuwazuia wakazi kutofika vituoni kwa ajili ya kupiga kura, ambayo ilielezewa kuwa ni ukiukaji wa katiba na mahakama za Spain. Video kutoka Jumapili zilionyesha polisi wakiwaburuza watu kutoka kwenye vituo vya kupigia kura na kuwapiga. Wizara ya mambo ya ndani ya Spain ilisema Jumatatu kwamba zaidi ya polisi wa kitaifa 430 na idara za Civil Guard walipata majeraha kutokana na mapambano. Ikulu ya Marekani inasema inataka tu kuzungumza na Korea Kaskazini kama inahusu kuachiliwa kwa Marekani watatu walioshikiliwa na Pyongyang. Taarifa imekuja siku moja baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson kubaini kwamba Marekani bado ina njia ya moja kwa moja ya mawasiliano na maafisa wa Korea Kaskazini, na kwamba maafisa wa Marekani wanataka kuwepo kwa majadiliano. Lakini saa kadhaa baadaye matamshi ya Tillerson yalifutwa na Rais Donald Trump, ambaye alisema Tillerson anapoteza muda wake kuzungumza na Pyongyang. Licha ya matamshi ya Trump, White House ilisema jana Jumatatu kwamba rais bado ana imani na Tillerson. Alipoulizwa kwenye mkutano wa kila siku na waandishi wa habari kuhusu matamshi ya Tillerson, msemaji wa White House Sarah Huckabee Sanders alisema hivi sasa si wakati wa kuzungumzia hilo. Zaidi ya watu 16 wanaripotiwa kufa katika mashambulizi pacha ya kujitoa mhanga kwenye kituo kimoja cha polisi katika mji mkuu wa Syria, Damascus. Waziri wa mambo ya ndani wa Syria, Luteni Jenerali Mohamed Al-Shar, aliwaambia waandishi wa habari kwamba magaidi wawili walishambulia kituo cha polisi katika eneo la Al-Midan mjini Damascus kwa idadi kadhaa ya mabomu jana Jumatatu, kabla mmoja wao kujilipua mwenyewe. Alisema mlipuaji bomu mwingine alifanikiwa kuingia ndani ya eneo mahala ambapo polisi walimuua na kusababisha bomu lake kulipuka. Kwa mujibu wa kundi la Syrian Observatory for Human Rights lenye makao yake Uingereza, lilisema watu 11 waliuawa, miongoni mwao raia na maafisa wa polisi. Pia kulikuwa na ripoti za kutatanisha kwamba bomu la kwenye gari lilipuka mbele ya kituo cha polisi. Gari la kubeba wagonjwa lilifuka kwenye kituo wakati eneo lilipokuwa linafungwa. Hakuna kundi au mtu yeyote anayedai kuhusika na tukio hili. Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ripoti zaidi tulizokuwa nazo ndani ya dakika 30 za matangazo haya ni kwamba matembezi nchini Cameroon katika mikoa miwili inayotumia lugha ya Kiingereza bado yamewekewa masharti kufuatia ghasia ambazo zimesababisha vifo siku ya Jumapili wakati wanaharakati walipoingia mitaani kudai uhuru. Ripoti za vyombo vya habari vya ndani zinasema darzeni ya watu walipigwa risasi na majeshi ya usalama. Mwandishi wa VOA Moki Edwin Kinzeka anaripoti kutoka mji wa Bamenda, na Khadija Riami yupo hapa kukusomea ripoti hiyo.
Hali ya utulivu usio wa kawaida imekwepo jana Jumatatu huko Bamenda, mji ambao una takriban wakazi nusu milioni kaskazini magharibi mwa Cameroon. Mchungaji Edward Injini amesema ni watu wachache walifika kwenye misa ya asubuhi.
A few people came by for worship and then we read the communique from the governor and so we just prayed with them and asked them to go home and stay and worship at home.
Jeshi lilipelekwa Bamenda na miji mingine kusitisha makundi yanayotaka kujitenga katika eneo hilo linalotumia lugha ya Kiingereza kujitangazia uhuru hapo Oktoba mosi kama walivyotishia. Kwa mujibu wa masharti ya serikali, hakuna anayeruhusiwa kuingia au kuondoka katika mikoa ya kaskazini magharibi na kusini magharibi mwa nchi hiyo. Ndani ya mikoa hiyo watu hawaruhusiwi kutembea zaidi ya watu watatu pamoja. Hata hivyo, siku ya Jumapili maelfu ya watu kote katika maeneo yanayotumia lugha ya Kiingereza walikaidi masharti hayo na kujitokeza nje kudai uhuru. Makundi yanayotaka kujitenga hayakutangaza uhuru, lakini wafuasi wao walipandisha bendera zenye rangi ya blue na nyeupe kwa taifa hilo la ujipya ambalo litaitwa Amazonia katika makutano ya barabara na kwenye majengo ya umma. Walikabiliana na ushindani mkali kutoka kwa jeshi. Mwanamke mmoja alikuwa akipiga kelele ya kuomba msaada kwenye makutano ya Naga katika ujirani wa Bamenda. Amesema jeshi lilirusha gesi ya kutoa machozi na kuwapiga watu kiholela. Ameiambia VOA kwamba baada ya kijana mmoja wa kiume kupigwa hadi kufa, watu waliziba barabara na hivyo magari ya jeshi yalishindwa kupita kuingia katika ujirani huo. Amesema wale ambao walikaidi amri ya kubaki ndani walikamatwa. Serikali imekiri kwa watu wameuawa, lakini haikutoa idadi ya waliokufa. Jeshi linasema takriban watu 40 wamekamatwa. Rais Paul Biya amejibu ghasia hizo kwa njia ya Twitter na Facebook, akisema analaani vikali vitendo vyote vya ghasia bila kujali vyanzo vyake na watenda maovu, na kutaka kufanyike mjadala kwa amani. Katika mji mkuu Yaounde na miji mikubwa kwenye maeneo yanayotumia lugha ya Kifaransa, maandamano yamefanyika kulaani makundi yanayotaka kujitenga. Makundi yanayotaka kujitenga yanasema kuwa Wakamerun walio wachache wanaotumia lugha ya Kiingereza wamekuwa kitengwa na wale wanaozungumza Kifaransa. Rais Biya amesema hayuko wazi kwa mashauriano yoyote ya kuunda taifa jingine na kwamba Kamerun ni moja na haiwezi kugawanywa.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na msikilizaji, na vile vile napenda kukumbusha kwamba usikose pia kusikiliza matangazo yetu ya saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki katika VOA Express. Hali kadhalika saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki katika matangazo mengine ya VOA. Hivi sasa tunaendelea na Kumekucha Afrika. Kamishna wa kuhudumia wakimbizi Philip Grandi ameonya kwamba watu wanaomba hifadhi ambao wanakimbia vita na mateso wamepungua wakati mataifa yanazidi kutumia wakimbizi kama mchezo wa kisiasa ili kufanikisha maslahi yao ya ndani na kitaifa. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Khadija Riami anaisoma ripoti hiyo.
Idara ya Umoja Mataifa inayohudumia wakimbizi na ripoti rekodi ya watu 1,065,600 ambao wamekoseshwa makazi kutokana na vita na mateso kote duniani mpaka mwisho wa mwaka jana, wakiwemo wakimbizi 22,500 ambao wamevuka mipaka ya kimataifa. Hadi hivi sasa mwaka huu, UNHCR ina ripoti kuwa zaidi ya watu 2,000,000 wamekimbia nchi zao kama wakimbizi. Katika tathmini ya hali ya sasa ulimwenguni, mkuu wa idara hiyo ya wakimbizi Filippo Grandi ameelezea ni kiasi cha wiki 5 tu wakimbizi 500,000 wa Rohingya wamekimbia ghasia za kutisha huko Myanmar. Katika kipindi kama hicho, amesema zaidi ya wakimbizi 50,000 wamekimbia Sudan Kusini, 18,000 wamekimbia mapambano makali huko Jamhuri ya Afrika ya Kati, na orodha inaendelea. Grandi anasema wakimbizi katika baadhi ya nyakati siku zote wamekuwa wakitumiwa kwa malengo ya kisiasa, lakini ameongezea hii inaonekana kusambaa katika miaka ya karibuni. Anasema wakimbizi wamekuwa ni swala maarufu sana katika siasa za eneo na kitaifa na hata katika mahusiano kati ya mataifa.
Protection is constantly being tested and at times it even seems that refugees have become a commodity.
Grandi anasema ulinzi mara kwa mara unajaribiwa. Kuna wakati hata inaonekana kwa wakimbizi wamekuwa ni bidhaa ambayo inauzwa kati ya mataifa. Uongozi wenye kanuni unafungua njia kwa kuzima haki za wakimbizi na mara nyingi husukumwa na kutoelewa au mara nyingine kuhofia maoni ya umma ambayo inachochewa na wanasiasa wenye kujiangalia wenyewe binafsi. Kamishna Grandi anasema hifadhi ya mkimbizi inapotea katika sehemu nyingi duniani ikiwemo mataifa yaliyoendelea kiviwanda. Anasema mazingira ya kuwalinda yamezorota katika nchi za asili ambazo hupokea wale wanaomba hifadhi kama vile Ulaya, Marekani na Australia.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Wasikilizaji wetu wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata katika 107.5 FM. Kumbuka ni Jumamosi hii ukiwa nami BMJ Muridhi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Haya basi, msikilizaji usimkose BMJ Muridhi hiyo siku ya Jumamosi. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Muzika.
Wakazi huko Las Vegas wanapanga mistari kwa takriban saa 8 wakisubiri kuchangia damu kwa waathirika kufuatia ufyatuaji risasi mbaya wa umma katika historia ya Marekani. Mfyatuaji risasi aliyetambulika kwa jina Stephen Paddock mwenye umri wa miaka 64 kutoka mji wa Mesquite katika jimbo la Nevada alifyatua risasi kwenye umati wa zaidi ya watu 1,022 waliohudhuria tamasha la muziki wa country siku ya Jumapili usiku kabla ya kujiua mwenyewe wakati polisi wakimkaribia. Rais wa Marekani Donald Trump aliagiza bendera kupepea nusu mlingoti jana Jumatatu wakati taifa lipo kwenye huzuni kubwa kufuatia ufyatuaji risasi mbaya wa umma katika historia ya karibuni ya Marekani uliofanywa na mtu mmoja pekee. Tunaungana pamoja katika huzuni, mshtuko na kuomboleza, alisema Rais Trump katika hotuba yake iliyoonyeshwa moja kwa moja kwenye televisheni kote nchini chini ya saa 12 baada ya ufyatuaji risasi kutokea. Familia ya mgombea rais wa zamani nchini Rwanda inataka majibu wiki moja baada ya mgombea huyo kuwekwa chini ya ulinzi wa polisi. Diana Rwigara ameshtakiwa kwa makosa dhidi ya usalama wa nchi na kugushi kufuatia kukamatwa kwake Septemba 23. Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi atawania tena kiti hicho katika uchaguzi wa mwaka 2019, chama chake tawala cha Frelimo kilisema jana Jumatatu, hatua moja kuelekea upigaji kura wenye nia kumaliza mapambano ya mara kwa mara.
Naam, na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo pamoja na mwelekezo wa matangazo haya Abo Solomon, mimi ni Khadija Riami
na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC. Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Amerika. Chini ya utawala wa Rais Trump, Marekani ina nia ya dhati kwa masuala ya haki za binadamu kwa sababu tumejizatiti kuleta amani, makamu rais wa Marekani Mike Pence hivi karibuni aliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Maneno makamu rais Pence yalisisitiza haja ya kuleta mageuzi katika Baraza la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu. Umoja wa Mataifa, amesema, unahusu mkataba wa kuboresha ushirikiano wa kimataifa katika kuhamasisha na kushawishi heshima kwa haki za binadamu kwa misingi ya uhuru kwa wote. Tukiangalia katika wanachama wa baraza hivi leo, tunayaona mataifa ambayo yanasaliti misingi hiyo, ambayo imechangia katika kuanzishwa kwa taasisi. Leo, Baraza la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu kwa hakika linavutia na kukaribisha ukiukaji wa bayo sana wa haki za binadamu duniani. Makamu Rais Pence alizungumzia Cuba ambayo ina kiti katika baraza hilo licha rekodi yake ya ukandamizaji. Mwanachama mwingine Venezuela inadumaza demokrasia kuwafunga upinzani wa kisiasa kwa utawala wake. Makamu Rais Pence pia alitaka mageuzi yafanyike kwa ajenda ya baraza la haki za binadamu kwa swala la Israel, na kuita kuwa ni nchi pekee iliyopo katika ajenda hiyo. Kwa kuongezea wito wa mageuzi katika baraza hilo, makamu rais Pence amelitaka baraza la haki za binadamu na mataifa yote kuwataja wanaokiuka haki za binadamu kwa kuchukua hatua za kijasiri na kuwafikisha mbele ya sheria. Hasa aliyataka majeshi ya usalama huko Bama kuacha kuwatesa Waislamu wa Rohingya ambao wamesukumwa nje ya nyumba zao kwa maelfu. Amelitaka baraza la usalama la Umoja Mataifa kuchukua hatua haraka kumaliza mzozo huu. Kupitia mageuzi kwa juhudi zetu na mageuzi katika taasisi, kupitia ujasiri wa kuzungumza na kuchukua hatua kila inapotokea haki za raia wasiokuwa na hatia zinakiukwa au pale amani katika dunia inapokuwa hatarini, amesema makamu rais Pence, tutawaweka kama rais Weta ulivyosema, hali ya baadaye yenye usalama zaidi na amani kwa watu wote. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea maoni ya serikali ya Amerika.